Kun sagale Amerika ra galgal galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni da fi television da nan sini di hatu qopi afan oromoti Akamultan kabajamtota dagefatota dawwatota Kenya ani tigist gammeti ayyana qille boru kabajamulalchise gabastun tenye tsahay damto finfinnerra kasmas godinale oromia addaddarra namota dubistetti wan harraf qamukesei jarmayan motumotatti jarmayan tokumota motumotani biron imma qarqar sanamuma ochan rakko nagenya oromia gama kibajiru jiru namota kumsa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka gahaan jirre jedhee dubbateera kanarrattis gara booda gabaasa qabna anjimaata yeroo hundumaa sinii dhiyaatu qophiin labataas waan harraaf qindeeffanne keessayi nu wajjin tura dura oduu guddoo harraatiif jaalannee gammada.
Atamultan oduun jimaatarraaf jenne kunoo Ripaabilikaanonni Kongiresii Ameerikaa keessaa jimaatarraa guyyaa arfaffaaf afyaa'ii haaraa mana maree bakka bu'oota uummataa biyyattiif filachuuf yaalii gochaa jiru. Gareen seeratumtoota 20 of keessaa qabu miseensi Kongiresii kan Kaaliforniyaa Kevin McCarthy afyaa'ii mana maree ta'uun akka hin filamneef danqaa ta'aniiru. Kanaafis sababaan kennan kaayyoo yaada irratti ciccitootaa yookaan warra konservatiiv bakkaan hin ga'uu jedhanii amanu. Guyyaa sadaffaa fi filannoo hoogganaa haaraa kan mana maree sagadaanuu miseensota 435 qabu filachuuf sagaleen kenname isuma guyyaa lamaan warra jalqabaa fakkaataa jedhameera. Waggoota 16 miseensa mana maree ka turanii fi amma hoogganaa Ripaabilikaanota mana maree ka ta'an McCarthy'n caalmaa sagalee 218 kan isaan injifachiisuu danda'u argachuu hin dandeenye. Amajjii jaha bara 2021 fincila hookaraan guutame mana maree Yuunaayitid Isteets irratti ega gaggeeffame har'a waggaa lama guutee jira. Kanas deeggartoota pirezidaanticha duraanii kan Doonaald Tiraampitu ba'ii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 mirkanii akka hin arganne danquuf ture. Miseensota Kongiresii kan paartii lamaanii jimaatarraa ganamaan gamoo mana maree Yuunaayitid Isteets karaa gama bahaa irratti walitti qabamanii qondaaltota sababaa haleellaa gaafa sanaan lubbuu isaanii dhaban yookaan miidhamaniif kabajaa qaban ibsu. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden immoo guyyaa har'aa Waayit Haawus keessatti sirna meedaala pirezidaantummaa kan lammiiwwan biyyattiif kennamu namoota 12 kennuudhaan kabaju. Qondaalli Waayit Haawus tokko akka jedhanitti guraan ala jaha bara 2021 ilaalchisee gumaacha demokiraasii keenyaaf fakkeenyummaa qabu gaggeessan yaadannaa jedhaniiru. Miseensa hojii tajaajila dhimma alaa gameessaa fi gorsaa sadarkaa olaanaa ka ta'an Ervin Masaangaa Waashintan irraa Rippaabilikii Deemokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaatti ambaasaaddara addaa fi aangoo guutuu kan Yuunaayitid Isteets ta'uuf maqaa dhahamanii jiru. Ervin Masaangaa gorsaa ministeera tajaajila haajaa alaa yoo ta'an itti aanaa barreessaa waajjira dhimmootii Afrikaati. Bara 2020-2021 gidduutti waajjira dhimma Eeshiyaa kibbaaf giddugaleessaa keessatti itti aanaa barreessaa muummee ta'uun kan hojjetan yoo ta'u bara 2018 hanga bara 2020 immoo itti aanaa barreessaa Paakistaan ta'uudhaan tajaajilan. Masiingaan bara 2016 hanga 2018 Sudaan Kaartuun keessatti bara 2013 hanga 2016 ammoo Giinii Konaakrii keessatti itti aanaa hoogganaa ergamaa yookiin raawwachiistuu ta'uudhaan tajaajilaa turan. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansi keessatti gaggeeffamaa akka ture naannolee Tigraay kaabaa fi Afaar keessatti gargaarsa raabsu dabalaa kan jiru ta'uu dhaabni qindeessituu gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota Ochaan kamisa kaleessaa beeksisee jira. Ochaan garuu gabaasa isaa kan dhiyeenyaa keessatti kanneen hanqinni nyaataa isaan mudate dabaluun akka yaaddessaa ta'uu fi haalli sodaachisaa ta'es olaanaa ta'uu ibseera. baadisa daasa dabre angoota Itoophiya akka Tigraay gidduutti waliigalteen nagaa tolfamusi naannoo hanga tokkotti karaan itti gargaarsa kennan rakkisaa ta'uusaa ibsee jira. Dubbii himaan komishina ittisa balaa kan Itoophiyaa obbo Dabbaba Zawdee akka jedhanitti naannoo jaarmiyoonni gargaarsa namoomaa kanneen biroo dhaqqabuu hin dandeenye geenyeerraa jedhaniiru. Kunis naannoo daangaa Eertiraa dabalatee namoota 81 nyaata kennamu of keessaa qabaa jedhan. Itoophiyaa gama kaabaa bulchiisa naannoo Tigraay Amaaraa fi Afaariin dabalatee namoonni 800,000 caalaan gargaarsa nyaataa argachuu isaanii dubbataniiru. Kana laalchisee dubbii himaa tokkummaa mootummootaa kan Itoophiyaa keessaa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Maayaa Misikir Finfinnee irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa dhabamuu nageenyaan jireenya isaanii irraa buqqa'anii ka turan amma garuu gara naannawaa isaaniitti kanneen deebi'an gargaarsa argataan jirru jedhaniiru. Mootummaan naannoo garuu baqattoota 26,000 irraa kan hafe warri kaan gara naannoo isaaniitti deebi'aniiru jechuun beeksiseera. Gama biraan jaarmiyaan qindeessituu gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa OCHA'n buqqaatonni hedduun gara naannawaa isaaniitti deebi'aniiru jedheera. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaad dhiyeessa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa rakkoo nageenyaa waggoota 4 darban keessatti mudate irraa kan ka'e namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii turan keessaa kanneen ji'oota 3 darban keessa gara qe'ee keenyaatti deebinee irraa jedhan keessaa godina Kaamaashii Aanaa Kaamaashiitti deebuu namni dubbatan obbo Sanbataa Tarfaa gargaarsa argataan jiru jedhu. Namoota hedduutu gara bosonaatti buqqee ture. Amma garuu waamicha mootummaa simachuun gara naannoo keenya duraaniitti deebinee jirra. Haa ta'u malee gargaarsa namummaa argachaa hin jirru amma duraanis baay'ee hin kennamne uffata manaaf nyaata nu barbaachisa jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wal qabatee namoota buqqaasamanii turan 4,475 ol ta'an keessaa buqqaatota 26,000 ta'aniin ala kanneen biroo gara naannoo isaaniitti deebisamaniiru jedhan. Naannoo Kaamaashiitti sababa dhabamuu nagaa Oromiyaa Lixaarraan kan ka'e namootni yaadduudhaan guyyoota 2-3 buqqa'anii deebi'uun kun jira. Yeroo ammaa namootni 4,449 ta'an gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Kan buqqaanii ammallee hin deebine namoota 26,000 ta'anidha. Isaan kunis baay'een isaanii haala Oromiyaa lixaa keessa jiruun buqqa'anii kan dhufanidha jechuun dubbatan. Komii gargaarsa namummaatiin wal qabatee ka'eefis yommuu deebisan sababa karaa fi rakkoo nageenyaa wal qabatee gargaarsi qaqqabaan turre sirriidha. Amma garuu seedaaliif maa'oo koomuu qaqqabsiisuun danda'ameera. Bakka biraattis daandiin bonaa hojjetamaa waan jiruuf bakka hafettis gargaarsa qaqqabsiisuuf hojjetamaa jira. Kanaafuu dhaabbileen miti mootummaas nu gargaaranii gargaarsa nyaataaf nyaatan ta'anii dhiyeessaa jirra jechuun dubbatan. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa deeggarsaa UN OCHA jechuudhaan beekamu kaleessa haala Itoophiyaa ilaallateen gabaasa baaseen naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti buqqaatotni 1,182 ol ta'an gara naannoo isaaniitti deebisamaniiru jechuun ibse. Malee buqqaatota kanaaf gargaarsis ni barbaachisaa jedheera UN OCHA'n. Namoonni 33,000 ta'an yeroo ammaa kana buufata keessatti argamu isaaniis akkasuma dabalataanis jaarmaya mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimma godaantotaa olaanaa UNHCR jedhamu Beenishaangul Gumuz keessatti baqattootni Sudaaniif Sudaan kibbaa 20,000 ol ta'an buqqaasaman gargaaruuf qaamolee isaan ilaallatu wajjin hojjetaa jirra jechuun beeksisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa akka hin qabne kan obbo Taarraqeen dubbatan.
Reeffi qabsaa mirga namoota saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'anii kan Keeniyaa tokko saanduqa sibiilaa daandii irratti gatame keessaa argamee jira. Iddoon itti argames Keeniyaa gama bahaa Konyaa Oasin Giishu jedhamu keessatti ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti konkolaachisaan biskileeta mootaraan hojii taaksii gaggeessu tokko lakkoofsa gabatee konkolaataa saanduqa reeffa baatu daandii irratti gatee poolisootaaf gabaasee jira. Oduu ammaaf qabu kanuma.
Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiib irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha. Yaada keessanis akkuma yeroo hundumaa achiin nu biraan ga'utti fuwaa jenna. Gabaasattaa nutti ceena. kabaja mana murtii cabsamaniiru jedhamanii hidhaan ja'a furii anitti murtaa'ee ture abukaatoon seeraa obbo Wandimuu Ibsaa hidhaa salphaa ji'a tokko booda akka gadhiifaman manni murtii waliigalaa Oromiyaa murteesseera. Haa ta'u malee obbo Wandimuun ammas mana murtii ijibbaataa Oromiyaatti oliyyachuudhaaf akka murteessan abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa Bafqaadutu dhiyeessa.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimuu Ibsaa kabajjii mana murtii cabsitaniittu jechuudhaanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 15 bara 2015 adabbii hidhaa ji'a 4 kan itti murteesse bulchiinsa naannoo Oromiyaatti mana murtii olaanaa godina addaa naannoo Finfinneeti. Obbo Wandimuun murtoo kanaanii erga guyyoottan 15 mana hidhaa keessa turanii booda mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaatti oliyyannoo gaafatanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 26 bara 2015 dhaddachii oliyyannoo isaanii ilaale murtoo hidhaa ji'a 4 haqee hidhaa salphaa ji'a tokkootiin akka adabaman murteessuu isaa abukaatoon isaanii obbo Makataa Ulammaa VOA'tti himanii jiru.
አሁን እንግዲህ እንደተባለው በ1106 በታሳስ 11 በነበረው ችሎት ላይ
አኩማ ጀደሜ ለቻቱ ዴኩዳ ደኮ በረኩማ ለማፊ ኩደሸን ቱረድረቲ ኦቦ ወንድሙን ከንያታኒ ገነመሳት ያፉረድረቲ ቱረ ኦጂ ዲሌ ካን አደቸሰና ፍጣኒ ቃማ ሆጂ ኢሳኒ ካንታይ ገረገልቺ አጀጀገልመ ኢሳኒ ረቲ ከነመ እቱ እገቻ ቱረኒ ከበጀመነ ሙርቲ ጫፕሲታኒ ቱ ጀደመኒ ሴራ ያካ ኢትዮጵያ ካምበራ ኩሙኩደ ሰገሊፊ ሰገልተሚጃ ከየተ ዲባ አፉሪ fi afurtamii sagaliin ittuura gabaatota hin barbaachisin hidhaan ji'a 4 itti murtaa'e. Sana booda karaa waldaa abukaatotaatiin irratti dubbatame murtichi rakkina seeraa akka qabu hubatame mana murtii waliigalaa Oromiyaatti oliyyannoon dhiyaate muddee 26 bara 2015 manni murtichaa hidhaa ji'a 4 sana gara hidhaa salphaa ji'a tokkootti gadi buusee jira jedhanii obbo Makataa'uun. Haa ta'u malee waldaan abukaatotaa murtoon oliyyannoo isaa irratti kenname isan quubsine. Kanaafuu oliyyannoo biraa qabateen gara mana murtii ijibbaataa Oromiyaa dhaquudhaaf murteesseera.
Isaachonim heedanii maannaagara dhaluu nabbaran baguddoo eeba fucuma yaamnu. ተጠቀሰበም ይባለው ነገርም
ኢሳኒስ አሶሲሱ ዳፊ ቸራቀምና ቱሬ ንምጨረቲ ተሰዩ አመንቲን ቀበን አቡካቶን ቃመስርናሃቃት ቃመስርናሃቃ እገተየሞ አደብ ያከናቲኒ በርሲሱን ህንደንዳሙ ሰባምኒ ሳሲ አቆበከሙ ኦጂ አቡካቱማ ከሰቲ ጅጅረምኒ ሚራ አዳዳ ጅራቹ ደንዳ አደቸረታ ኤሆጂ ስርናሃቃ ከራወቺሱ አባን ሴራም አቡካቶን ቃመስርናሃቃ ታውሳ ሁበኖ ከሰገልቼ ገረበልዲናን ኢላሌ gorsaa fiidhee kamsaani achuma dhaddacha irratti fixuu ni danda'a. Yoo jabaate immoo adabbii maallaqaatti akka jijjiiramuu danda'u seerichi ni heeyyama. Akkaataa kanaan ilaalamuu seen ni danda'a jenneeti amma dhumaatti adeemuudhaaf kan murteessine jedhanii obbo Makataa'uun. Murtoo manni murtii waliigalaa Oromiyaa kenneen obbo Wandimuu Ibsaa hidhaa isaan irratti murtaa'e ji'a tokko raawwatanii guyyoottan 2-3 kana keessa mana hidhaati akka hiikamanu eegamaa jedha gabaasni Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa qindeesse.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
An daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaa ceena. Jaarmayaa mootummootatti biiroon dhimma qarqaarsa namoomaa OCHAN rakkoo nageenyaa Oromiyaa gama kibbaa jiru namoota tumsaa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka hin geenye danqaa ta'aa jiraachuu beeksiseera. dhaabbatichi naannoo Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota qarqaarsa barbaadanii akka malee dabalaa jiraachuus himeera. Gama biraatiin buqqaatonni Gujii lixaa aannawwan adda addaa keessa buqqaanii magaalaa guddoo godina keessa buufatanii jiran qarqaarsi akka isaan hanqachaa jiru VOA'dhaaf ibsaniiru. Bulchaan Gujii lixaatii fi Buusii Gonofaa Oromiyaa rakkoon nageenyaa darba qarqaarsaa dhorkeen jiru jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gabaasi jarmayaan mootummoota biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa ba'e akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. Oochaan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa Oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOA'f himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galleef amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Wooma tokkoon kan amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannullee hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa achiin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ko'uu kennaatitti nu ga'u garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu inni ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'u kan simfaana qubatanii jiran.
Nami amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 jiraniira amma gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana san ol jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Wanna bibi maal hojjanna garuu maatii ijoolleen keenya xiqqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatuuf gargaaraati birrii 10-20 argattu. Uma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaruu dandeenya malee addee dhibii dhaqee hojiin hojjannu jiru hojii humna ijoolleen asirratti bakka teeramtee hojjattee galgala ni dachaatu mala.
Jiraataan Gujii lixaa kun ijoollee 20 ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyuu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka abawoo jala jira.
Hagam fagaata silaa amma gandi baadiyyaa keessan magaalaa Bulee Horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiloomeetira 30 fagaata. Amma nuti gargaarsa masaniin jiraannaa gama kaaniin wanni nu jiraannuun amma harkuma mootummaa teessee harka inni ijoo eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qannu tokkattiin hin jiru. Kasanii ciinnaa wanni tokko waan tokkollee hin qabne.
Abdiin keessa nama eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baatee gara qe'ee nu deebisee malee maan qabna amma abdiin nu qannu amma nuti amma humna keennaa oli. Gama kaaniin waa kadhataa akka kanaan buluu jirra malee wanni addiin nu guddittiin nu qannu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOA'f himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fedhan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa ba'e ilaalchise obbo Aduulaa Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOA'f dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jenne rakkoo nageenyaa qaddanii seenuu hin dandeettani jenne ka deebiin hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo. Kunni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuu fi hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebi'ee uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Ka beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan botteen deemee. Uummanni gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota Bulee Horaa jiru jedhamin ilaalchiseessi kan Bulee Horaa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni miiliyoona 4.1 ol gargaarsa namummaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayaan mootummoota Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunname jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Security clearance kana waan kana yeroo baay'een gaafatu maybe isaanii fi mijaa'u dhiisuu danda'a garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujiis haa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru still makiinoonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarraa. Hir'ateera Booranaa qofa Booranaa special case roobni ammarri hin roobni rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee uraa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himataniif yoo deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOA'f dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaa irraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Gara gabaasa ixaanutti ceenaa ayyaanni qillee boru kabajamu laalchisee gabaastuun teenya Tsahaayi Daamxoo Finfinnee akkasumas godinoota Oromiyaa tokko tokko keessaa namoota dubbisteetti wajjin caqasnu.
Ayyaana qillee bara 2015 kan guyyaa boru kabajamu ilaalchisuudhaan magaalaa Finfinnee keessa naanna'uudhaan iddoo gabaa adda addaa keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanicha ilaalchisuudhaan gaggeeffamaa jiru maal fakkaata kan jedhu ilaallee turre. Namoonni sagaleen Ameerikaa gabaa keessatti arge haasofsiisee haala gabaa fi kabaja ayyaana qillee irratti yaada isaanii ibsanii jiru.
Shimallis tabsaa'e barreen gaddaarra barana wayya. Wanti hundumtuu barana wayya. Lukkuun duraan birri 1,000 nan bitee amma 700 nan bitee haalli jireenyaa gaarii kana fakkaata. Gabaan garanaa taragaagee mootummaan haragaagee zayitis baay'ee galee isas birri 5,000 fasaashin birri 1,000 bakka wanti hundumtuu barreen gaddaarra barana wayya.
Tasfayyee Tasammaa aanaa dhaltuuttan dhaladhee amma ani daldala kanan daldalu qaaraa shunkurtii asiitti shoolaa kanatti kan akkafaafalaa jira. Shoolaatti gizee akkafaafallu kan duraarriirra nageenya waan jiruuf waa'een nageenyaa kana bakka hundaa mi'a galchuu irratti akka shaggaatti akka dansaatti galchaa jirra. Kunis uummataafis qaaraa kana shunkurtii kana akka duraanii haphinni hin jiru sirriitti gara galchinee gurguraa jirra jechaadha. Amma shunkurtiin illee. Akka duraan irraa amma qannaashee qaba. Nu 23-24 gurgurra. Nagaadeen immoo nurraa fudhate immoo 27-28 gurgurra. Kanarra jira. Ayyaanni kunis immoo ayyaana guddaa.
Jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa hoo ayyaana qillee bara kanaa akkamiin kabajuuf jiru? Haalli bittaaf gurgurtaa dhiyeessiin oomishaalee miirri kabaja ayyaana kanaa hoo maal fakkaata kan jedhu irratti bilbilaan sagaleen Ameerikaa dubbiseera.
Maqaan koo Tolasaa Dhufeeraan jedhama. Kaaba Shawaa mana Ayyaa Gullallee qarree tokko hin jiraadha. Kana dura naannoo kanatti ayyaana qillee kabajuun baay'eedhuma leelloodhaan eegama. Abdiidhaan ayyaana eegamu ture. dhibba kana garuu dhibaa birumtii ayyaana naannoo kanatti waan ayyaana jiruun fakkaatu. Namni bakkeen ayyaana fakkaatu jiraate magaalaa rakkitti aanaa kana magaalaa fittaar kan jedhamtu gabaan iddoo tasaa qofa jirti. Kanarraa kanas gandoonni naannoo nanni jiraadhu kun naannoo gara sulula laga Mogoriitti gad jira gandoota shani. Gandi kun erga gabaa dhabee amma waggaa bira darbee jira naannoo waggaa ji'a lamaati. Sanaaf midhaanuu bakkee itti daakkatan hin jiru. Namni baay'een midhaan wadheedhii kana kuna kaayidaan akkasumas jiraata malee waa'een ayyaanaa hafeera beektee. Garuu qorqabbiidha namni akka ayyaana teenuma jira garuu gaddumaani waan gabaallee geggeeffatee gabaa dhaqee yookaan horii gurguratee yookaan midhaan gurguratee sun hafeera beektee.
Maqaan koo Faayisaa Mashaalee jedhama. Godina Hooroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuroo Gandaa Gamsaadha. Rakkina guddaa keessa jira. Rakkina amma kana hin jedhamne keessa jira. Rakkina harkaan daakanii nyaachuu konkolaataan hin jiru. Dhiyeessiin wanti adda addaa suuqiirraa wanti bitamu zayitiin hin jiru. Dhiyeessiin tokko illee hin jiru. Wanti magaalarraa bitamu waan akka qullubbiin hin jiru. Oofchoon dhaabbateera. Dhiyeessiin waan tokkitti galaa hin jiru. Argamas hin jiru. Wanti tokko jiraa hin jiru. Uummata biratti uummanni wanta kabajatu hin qabu. Wanta gurguratu hin qabu. Baankiidha wanta baafatee harkatti qabatu hin qabu. Bittaa gurgurtaan hin jiru. Wal geeddarumsatu jira. Fakkeenyaaf inni midhaan qabu sandaaqoo qabutti geeddarata. Xaafiin amma kumtaalli tokko haga 1500 kan inni gurguramaa jiru. Kiiloon dhibbi tokko 1500 1600 gurgura qotee bulan. Sababa baankiin hin jirre sababa maallaqni hin jirre. Boqqoolloo 800 haga 1000 kan isaan gurguraa jiranii gabaan hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru. Waan jiru hin jiru.
Maqaan kiyya Duumessaa Qondaaleen jedhama. Kanan jiraatu magaalaa Amboo ganda duwwaa keessa. Keessummaa guyyaa kaleessaa gabaanii baay'ee ho'aa fi haala nama dhibbaniidha. Kan inni nagadamaa olee kan bitus kan gurgurus guyyaa kaleessaa kan baay'ee miira ho'aatiin raawwachaa oolanii kan gabaan ayyaanaa baay'ee guddaa fi baay'ee ho'aa ture kaleessa guyyaa kaleessaa. Harallee akkuma sana namoonni karaarraa baay'ee abbatanii. Walirraa bitaa walitti gurguraa oolaniiru gabaa Amboo baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee miira ho'aatiin kan gurguramaa jiru jechuudha. Warri baadiyyaa baay'inaan haa ta'u iyyuu haa baasu malee ijoollee fi dubartoonni baay'inaan keessumaa fi manguddoowwan garaagaraa dhufaniiru abbootiin gurguddaa baadiyyaa fagoorraa dhufu yaabatan malee naannoo Amboo warri jiraatan jiraattonni magaalaa Amboo yookaan naannoo Amboo dhufanii gurguratanii bitatanii.
Namoonni Finfinneetti dubbisni ayyaanni qillee guyyaa boru kabajamu. Gama kaaba Itoophiyaa keessatti nagaan erga bu'ee booda kan kabajamu ta'uunsaa adda taasisaa jechuun ayyaanonni itti aananis akka miira gammachuu guutuutiin kabajamaniif kallattii lixaatiin rakkoon nageenyaa jiru furamee nagaan bu'uu qabaa jechuun ibsani.
Nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi uummataafis hundaafis barbaachisaadha. Gara biraatiif ayyaanni kabajamu xinqanni jira fuulduratti. Ayyaanni kun immoo guutuu kan ta'u naannoo Wallaggaa kana keessatti. Mootummaan akka nageenyi dhufu tattaaffina guddaa godhe ayyaana kana uummanni nagaan waraana malee waa tokko malee akka tattaafatee kan hojjete akka jiraatu gochuudhaaf mootummaan tarkaaffii guddaa gochuu qabaan jedha.
Akka dhalataa Oromoo tokkotti akka dhalataa biyya kanaatti nageenyi nageenyi murteessadha. Wanti hundumaa yoo inni kaabatti kunis gara Oromiyaatti bu'ee. Akka dhalataa Oromoo sanitti nan hawa. Armeen Oromoo ammas bu'aa tumatti Oromiyaa rakkoo keessatti oduunis gara xumuramee akka gaara kiyyaatti ani gaarii ture. Haati kiyyaas asumarti abbaa kiyyaas ol fideeraa asumarti waanuma nageenya kanaaf ol fidee abbaan kiyyaallee asumarti haati kiyyaa na bukkeerti haalli nageenyaa Oromiyaa keessa rakkoo jira. Oduma rabbiin taraara buusee gaarii dheeraa nu deessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii ayyaana qillee bara 2015 ilaalsuun ergaa gaggeessanii kan dabarsan yoo ta'u Itoophiyaanonni seenaa dhaloota kanarraa barumsa hedduu barachuun Itoophiyaa borii fooyyessuudhaaf fayyadamtoota ta'uu jechuun ibsani. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. addunyaa qulqulluusiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa kanneen ayyaana qillee kabajatan ayyaana gaarii.